Labrīt.
Kāda tad ir pašlaik situācija ar, vasarājiem Latvijā?
Nu, kopumā jāsaka, situācija vērtina, ka vidē līdz laba. Nu, pat reiz pēdējā, kā jau te skandina, kad jūnijas bija diezgan sausma, līdz ar to arī sējumi šur tur ir sākuši ciest no sausuma. Rūt pavasarī bija ļoti labi pavasars, lai viņi labi sacerotu, lai ražu potenciāli izveidot labu, ļoti labu. Nu, pat reiz sausumus ievieš savas korekcijas. Šur tur lietas gāzes kādas pa Jāņiem bijuši un pāris dienas atpakaļ no vakara, bet tās tādas, kas saka, lokālas un tā kā videi globāli jāsaka, ka sausums dažā pagaidām dara savas korekcijas, bet ne uz to labo pusi.
Kā ir ar kultūrām? Vai tur varbūt ir kādas atšķirības? Vienām ir vajadzīgs sausāks drusku laiks, citām mitrāks, vai tas ir pilnīgi visiem vienādi?
Nē, nu, visiem būtu vajadzīgi nokrišķi un vienādi. Tie apstākļi būtu vajadzīgi, tā kā, nu, tie, kas pagaidām agrākās attiecības stadijās, tie varbūt, tie nokrišķi nav tik būtiski, bet tiem, kas jau sāk graudus vārpās jau briedināt, tiem ir nepieciešams un, nu, pēc esmu visiem, jo tas vasarā ļoti ātri izkalstums.
Latvijā visur vienādi vai, reģionālās atšķirības arī mēs varam iezīmēt, ja mēs runājam tieši par labvēlīgumu vai nelabvēlīgumu apstākļos vasarājiem?
Nu, nē, grūti nav tās novērotas, ka kādā reģionā labvēlīga vai nebūtu labvēlīga. Nu, jāsaka uzreiz, ka Latgalē tie aug gan nedaudz attīstījuši nedaudz vēlāk, jo tur pavasars bija tāds, ka mitrs lauki bija ilgi mitri, un tur zemnieki vienkārši iesēja labību vasarā, jo, nu, salīdzinoši vēlāk kā Zemgalē, Kurzemē. Tur viņi vienkārši nedaudz, kas saka, mazāk attīstīti pagaidām ir tik daudz pateiktas atšķības, bet citādi viss izskat līdzīgi patiesībā.
Gadu griezumā, salīdzinošā perspektīvā, kā saka, piemēram, ar iepriekšējo gadu vai citiem vēl senākiem, vai šis izskatās pēc, nu, tad labvēlīgā ražas gada, vai par to vēl arī pāragri spriest?
Nu jā, pagājušu gads bija izcils vasarājiem, visu vasarājiem labībām. Šogad potenciāls arī bija izskatījās līdzīgs, tik labs, bet, nu, kā es minēju, tas sausums radīs savu kodu korekciju. Tāpēc mēs uzskatām, ka būs laba līdz vidē raža, nu, ja vēl nebūs kaut kādas meteoroloģiskas kataklizmas, jā, līdz augustam. Tā kā, nu, es domāju, vidējais gads un varbūt pat uz plus zīmes tā izskatās, kā varētu būt.
Vai kaut kas no cilvēciskiem faktoriem arī ietekmējis varētu būt situāciju un ražu šogad? Nu, varbūt tas pašas zaļināšanas prasības, kas ir platība maksājumiem no šī gada obligāts?
Nē, es domāju, ka nē, tur tīri agronomiski jāskatās, kā kurš saimnieks ir laukas kopis, jā, tur tā sausā laikā ļoti patīk kaitēkļiem savairoties, kas saka, pastiprināti, tad, ja, ka tie ir saimnieks, kurš rūpīgāks bijis un viņus ierobežojas, jā, tiem lauka tīrāk un skaitāk izskatās, pat arī ar dažādām slimībām, ko kultūrāk slimo, kur piestrādās, tur viņi daudz zaļāk un labāk izskatās un līdz ar to. Tāpat arī pa mēslošanu, ja tu tīri var redzēt, tīri labi šobrīd kā agronoms saimnieks pats ir savus laukas kopus, ja kurš tā paviešāks, tam ir tā sliktāka tā situācija.
Nu, un visbeidzot, tad noteikti jums ir jāvaicā, ko cilvēki vēl, lauksaimnieki, var darīt paši, kas no viņu spēkiem ir atkarīgs, lai šo ražu garantētu maksimāli labu, no kādiem faktoriem izvairīties. Nu, par kaitēkļiem jūs minējāt sausums, tas diez vai ir, nu, kaut kādā veidā labojams, tur atliek cerēt. Kādi ir vēl tie faktori, kas var apdraudēt ražu, ko varbūt cilvēks var labot pats?
Nu, kā es minēju, tur Latgales pusē, nedaudz to pusi, tur Sēlijas pusi, tur kultūraugi vēl nav tik attīstīti kā šeit, jā, tur vēl var kādas mikroelementus, kādu piebarošanu, jā, lai augs varētu to solīto karstumu, kas tuvākajās dienās labi pārcies, un tur vēl ar augu spētināt kaut kādā veidā, un arī uzmanīt, jo, protams, tas kā teikts, nu, šeit, kur jau mums ir savārpojas un viss izdarīts, tur, nu, tur neko, tur jāgaida ir kūšana.